Zabur 84-chi sano. Ijrochilar rahbariga Qo'rax naslining sanosi. Ey egam, o'z yurtinga marhamat ko'rsatgansan. Yoqub naslini yana farovonlikka erishtirgansan. Xalqining ayblarini unutgansan. Ularning gunohlarini kechirgansan. Butun g'azabingni jilovlading. Qahru g'azabingdan qaytding. Ey najotkorimiz Xudo, oldingi holimizga bizni qaytargin. Bizga qarshi bo'lgan g'azabingni to'xtatgin. Sen bizdan to abad g'azablanasan. G'azabingni nasllar osha sochaverasan. Xalqim menda sevinch topsin deya bizga yana yangi hayot baxsh etmaysanmi? Ey egam, bizga sodiq sevgingni ko'rsat. Bizga najotingni ato qil. Parvardigor egamiz aytayotganiga quloq solaman. U o'z xalqiga, o'z taqvodorlariga tinchlik va'da qilayotir. Endi ular bemani yo'llariga qaytmasin. Shubhasiz egamizdan qo'rqqanlarga uning o'zi najot berishga tayyor turadi. Bizning yerimizda uning ulug'vorligi makon topadi. Sevgi va haqiqat uchrashadi. Adolat, tinchlik bir-biri ila o'pishadi. Haqiqat zamindan o'sib chiqadi. Adolat samodan turib boqadi. Egamiz chindan ne'matin yog'diradi. Yerimiz o'z hosilini beradi. Adolat egamizning oldida yuradi. Uning qadamlari uchun yo'l tayyorlaydi.